Sveiki. Žinių radijo eteryje tėvystės įkvėpimai ir aš jos vedėja Kristina Savickytė Damanskienė. Tai, kokiais mes užaugome savo šeimoje, veikia ir tai, kokie patys esame tėvai savo vaikams. Su džiaugsmu laikome smagių, gražių tradicijų, tačiau yra ir tradicijų, kurių norime atsisakyti. Nu, pavyzdžiui, smurtinės auklėjimo kultūros. Apie tai, kaip mus veikia mūsų tėvų ir senelių patirtis platesniame kontekste, per tai, ką patyrė ir mūsų tauta, šįryt kalbėsiuosi su psichologe Vilniaus universiteto profesore Danute Gailiene. Labas rytas, Danute.
Labas rytas.
Labai ačiū, kad atėjote į laidą. Aš tikrai labai labai džiaugiuosi, kad mes galim kažkokius galbūt rasti atsakymus kartu, galbūt kažkam padovanoti vieną kitą įžvalgą. O pradėti norėčiau nuo klausimo apie tai, na, bet aš sakiau, kad mes, mus kaip tėvus veikia tai, ką mes atsinešėme į savo šeimos, ar ne? Ir tai ką mes vis dėlto atsinešam į tą savo tėvystę?
Nu, pirmiausia, mes atsinešam mokslą, kokiais reikia būti tėvais. Mes išmokstame namuose, kaip gyvenama, kaip auginami vaikai, kaip su jais elgiamasi. Ir kartais tie mokslai geri, lengvi, ir mes mielai toliau galime taip daryti, kartais sunkesni. Bet svarbiausia, kad mes atsinešame taip pat ir savo pažeidžiamumą, savo silpnybės. Ir tas būna labai įdomiais aspektais. Pavyzdžiui, jeigu mums kas nors labai nepatiko vaikystėje, kaip su mumis elgiasi arba tėtis arba mama, mes kartais stengiamės jokių būdų to nedaryti ir tada perlenkiame kitą pusę. Jeigu mūsų tėvai buvo labai griežti, tai mes pasidarom ypatingai atlaidus iš tokio vidinio protesto, kad tas nesikartotų. Arba kitais atžvilgiais mes tokį ir pažeidžiamumą kartais turim, kad norėdami, kad kas nors nesikartotų, mes perlenkiame kitą pusę. Bet man atrodo svarbu, va tą, ką jūs pradėjote minėti, kad mes gyvenam tam tikram istoriniam kontekste ir tam tikrų laikų. Tai kalbant apie šeimą, apie šeimos santykius ir elgesį su vaikais, tas yra labai svarbu. Todėl, kad mūsų tėvai ir jūsų, dabar galvoju, ir jūsų dar tėvai gyveno tokiu laiku, okupacijos laiku, kurio, jeigu galvojam apie žmonių santykius, apie kas yra žmogus, tai vyravo smurtina kultūra. Buvo totalitarinis režimas, kuris smurtavo prieš visuomenės, prieš žmogų, prieš individą. Ir tas smurtas perėjo nuo pat viršaus iki pat apačių. Ir mes labai nemažai esame patyrę baimių, kurios yra šeimoje, smurto taip pat, piktumo, slaptumo. Ir įdomu, kad tokie dalykai, jie nepraina be pėsų. Nėra taip, kad pasikeitė laikai ir pasikeitė tada viskas.
O kaip, va, jeigu mes užaugom baimiai, jeigu mes užaugom, galbūt kitur nebuvo tiesioginio smurto, bet tas smurtas buvo būtent, kaip jūs sakot, iš to, kad reikia kažkas slėptis. Kaip tai va, pasibaigė atrodo, o kodėl tai persikėlė, kodėl tai nesibaigė?
Todėl, kad reikia išmokti naujų dalykų. Nėra savame. Mes, va, pavyzdžiui, kai tyrinėjom visokius visuomenės reiškinius ir tuos ir tą perdavimą tam tikrų papročių, tai mes aiškiai matom, žiūrėkit, kai atgavom nepriklausomybę, daug buvo blogio, visuomenį, visokių sunkumų, nedorumų, nusikaltimų. Tai buvo tokia gaida, kad, nu gerai, nu dabar nieko nebepadarys. Išmirsta karta ir tada ateis naujoji karta ir tada viskas bus kitaip nieko panašaus. Mes matome, kad su naujaja karta vieni padorus, taip sakant, šviesų žmonės, o kiti perėmė tuos įpročius ir korupcijos ir nusikaltimo. Kitaip sakant, tas tiesiog mūsų akise dar kartą galėjom pamatyti, kad savaime nėra taip, kad gali persiduoti į antrą kartą, į trečią kartą negeri dalykai. Tai užtat mes turime save, savo gyvenimą, savo santykius nuolat apmastyti ir nuolat mokytis ir nuolat įvardinti, kas mes esame, ką mes patyrėme, kaip tai suprasti, ką mes perduodam savo vaikam, kokie mes nenorim būti. Tai vat, man atrodo, kad ypač mums čia Lietuvoj tas yra labai svarbu, kas vakaruose, nu, tose klasikinėse vakarų valstybėse, į kurias vis lygiuotis norime, yra įvykę prieš kelis dešimtmečius. Tas visuomenės savirefleksija, atsižvelgimas į žmogaus jausmus, į individą, mokymasis, kaip tai daryti, tas yra įvykę, o čia nėra įvykę.
Bet reflektuoti gali būti baisu. Taip. Gali būti baisu suprasti, kad na, istorija tavo šeimos yra, na, dabar, tarkim, na, nežinau, nenoriu to žodžio sakyti gėdinga, bet tiesiog baisi, kad galbūt tavo tėvai ar seneliai prisidėjo prie tų baisių dalykų, kurie vyko. Ką tada daryt, kai tau baisu reflektuoti ir pripažinti savo?
Reikia rasti drąsos. Reikia rasti drąsos, todėl kad tiesa, teisybė, yra labiausiai išlaisvinantis dalykas. Aš jau moksliškai galiu įrodyti.
Prašau,
mes dabar įrodysiu jums moksliškai. Mes dabar kaip tik Vilniaus universitete vieną po kitos atlikome keletą studijų, kadangi tyrinėjame tas traumavimą ilgalaikės pasiekmes visokiais pavidalais antrą kartą. Ir dabar va, bus Eglės Mažulytės ginama kaip tik disertacija apie atsparumo perdavimą iš kartos į kartą. Ne tik tai traumų ir nukentėjimų. Tai mūsų tyrimai iš pradžių mūsų pačius labai nustebino. Mes pirmosiose studijose radome, kad dabar vat, nuo sovietmečio antra, trečia karta, reiškia vaikai ir vaikaičiai, ar anūkai, kaip čia sakysime, tvirtesni psichologiškai, labiau optimistiški tų šeimų, kuriuose yra nukentėjusių nuo sovietinių represijų. Pirmieji mūsų tyrimai rodė, kad kas labiau represuotas, tas labiau ir padarinių jaučia, nu ir visokių ten dalykų. Tolesni tyrimai parodė, kad blogiausiai jaučiasi palikuonis, reiškia antra, trečia karta, tie, kurie nežino savo šeimos istorijos. Ne taip, kad geriausiai jaučiasi represuotų šeimų palikuonis, o blogiausiai ten, sakysim, prisitaikiusių. Ne. Blogiausiai jaučiasi tie, kurie apie savo šeimos istoriją sako, nežinau. Tai reiškia, nežinoti yra blogiau negu žinoti, kad ir sunkia tiesa, nes jie galima įvardinti, tai niekas neangelai šio žemėje. Tai turbūt ne vienos šeimos nerasi, kur nėra, nežinau, įdų, silpnybių, konfliktų, bet žmogus daug stipresnis jaučiasi, kai jis nuo pat mažens, žino, kad jis kažkam priklauso, kad yra giminė, šeima, kad yra ir tokių, ir tokių, ir buvo. Ir jeigu su vaikais randame būdą kalbėtis, kaip buvo, net ir sakys, tai tikrų nusikaltelių nėra taip daug. Nedaug yra tokių šeimų, kuriom reikia labai kažkokias gėdingas istorijas pasakoti, bet ir tos turi rasti stiprybės. Tai Vokietijos pavyzdys mums gražiai rodo, kai Vokietija pradėjo reflektuoti po karo savo nacistinę praeitį. Tai ten daugybė skausmo, daugybė dramų, jos tęsiasi ir iki dabar, bet ir tas pavyzdys, ir kaip sakiau, tyrimai rodo, kad vertinti tai, kad reikia savo pažinti šeimą, istoriją ir nebijoti, kad jinai netokia vienareikšmiškai ružava. Nu, sunkumų irgi nereikia bijoti.
Jūs sakot kalbėti su savo vaikais, bet aš va pavyzdžiui per Vėlines mes buvom su sunum kapinėse, nuėjom prie partizano, yra paminklas, ten matyt pačių palaikų nelabai yra, nes jie dažniausiai nežinia kur. Ir nu va tiem penkeriai. Ir kaip aš turėčiau, aš iš tikrųjų tiesą sakant pati apsiverkiau prie tų kapų, man per daug liūdna. Jis klausė, mama, ko tu verki? Bet nu va ką jam sakyti, kas čia? Nu, aš kaip ir įvardinau, kad čia žmonės, kurie kovoja, bet kaip kalbėtis, tai čia viena, kad aš sakau kaip iš šalies, bet jeigu yra tos patirties, nu kaip suprantama kalba vaikui paaiškinti, kas buvo ta mano istorija?
Taip kaip ir visus sudėtingus dalykus vaikui paaiškini. Visada aiškinimai auga sulik amžiui. 5 metų vaikui daug nepaaiškinsi. Tai tą, ką jūs dabar sakot, jis pamatė, kad jūs verkiate. Tai reiškia, jo protelis ir jo širdelė jau suvokė, kad tai kažkas sunkaus. Tada jis klausė, kas tai buvo. Mama trumpai porą sakinių paaiškina, kad mūsų šalis buvo užkariauta arba nuskriausta ir mūsų kariai priešinosi, kariavo už, nu, ar kažkaip. Ir viskas. Ir jis toliau neklausė, nes jam jau su to praeis kiek laiko, jis vėl paklaus. Pagal savo amžių, jūs atsakysite pagal savo amžių. Vaikaigi patys parodo.
Gerai, o jeigu mano giminėje yra žmonių, kurie buvo toje kitoje pusėje, kur buvo, kur galbūt, na, tardė, nežinau, daug kas apie tai kalba pusę lūpų ir daug kas nenori apie tai kalbėti, arba taip pačioj holokausto situacijoje, iš tikrųjų, ką baisaus dar padarė režimai tiek nacių, tiek sovietų, kad jie ne tik patys darė, bet jie įtraukė žmonės ir yra žmonių su tam juodom, nu, biografijom, galim taip įvardinti, jūs sako daug. Kaip tada, jeigu aš žinau, kad tarkim žinočiau, kad mano giminaitis buvo prisidėjo prie represijų.
Betgi nežino, žiūrėkit, mėginu pasakyti, žinau.
Aš dabar dar
ir tikriausiai nėra. Nu, nekurkite fantazijų, ten,
bet, yra, bet jeigu yra, gerai, nekurkim, apie mane ne, bet supranta. Jeigu yra žmogus, kuris žino, tarkim, tyliai, šeimoj tyliai, jau kai užauga, kažkaip yra pasidalinama, nu, kad va tas vis dėlto prisidėjo ir tai kaip tada? Ar vaikui irgi reikėtų pasakot, vertėtų pasakot ir kaip tą daryti?
Reikia žiūrėti labai konkrečią situaciją. Pirmas dalykas, mums labai svarbu ir mums daug gali padėti visuomeninis diskursas. Kodėl mes visą laiką sakome, kad mes Lietuvoj turim ir toliau ramiai, argumentuotai, teisingai kalbėti, pasakoti apie tai, kas buvo, ką patyrėme, kas kaip elgėsi. Visa ta istorija, jinai, ir pažiūrėkit, vystosi tas. Vis daugiau ir daugiau mes prieiname ir prie sunkiausių dalykų. Tai kai tapome laisvi, tai turime teisę ir laisvai diskusijai. Tai tas bendras kontekstas yra svarbu ir kiekvienai šeimai. Matom, kas vyksta, kaip yra įvertinama istorija. Dabar kaip konkrečiai daryti, čia yra labai subtilių dalykų, labai individualų yra. Pavyzdžiui, aš kadangi nu, vat, su studentais dirbu, ne vieną kartą yra buvę, kad jaunimas pradeda tą kalbą. Ir, pavyzdžiui, studentai man yra pasakoję ne kartą, kai mes kokius filmus ypatingų žiūrim ar kokias temas studijuojam. Aš parėjau namo ir paklausiau. Ir tada mes namuose pirmą kartą visi apsiverkėm ir atvirai išsikalbėjom. Tokia istorija. Nu, būna kitokios istorijos, tai čia labai sunku tokį, žinai, receptą duoti. Čia
nėra
svarbiau
receptą.
Tas nusiteikimas, kad pirma, tiesa yra svarbu, antra, nereikia bijoti, trečia, nereikia persistengti. Yra ir natūrali eiga ir tos istorijos. Negaligi dabar atsisėsti vieną dieną, visus tenai susisodinti. Nu, taip,
ir išpasakot,
taip, ar ne? Bet o 5 metų vaikui, ką jūs galit papasakot, jūs vat, tuo metu prie kapo stovėjot, prie paminklo, tuo metu jis paklausė, tuo metu pasakėt. Kitą kartą jūs būsit kokio kitoj situacijoje, jis paklaus, jūs vėl pasakysit. Tai negali taip, žinai, suversti nedozuotai,
visko iš karto, visko nedozuotai.
Iš karto. Tai čia galima būtų tikrai labai kalbėtis daug ir tokių, sakau, individualių atvejų labai daug ir susipykimų, ne viena, nu tai skaudu. Kai mes pradėjom traumų tyrimus, mes gavome iš žmonių labai daug irgi tokių reakcijų, tokių pasakymų, kad mes tik dabar supratom, kodėl mes tokie, pavyzdžiui, liūdni šeimoje, arba kodėl mes tokie jautruoliai. Mes tik dabar pradėjom sieti, kad čia gali su ta mūsų šeimos istorija būti. Yra istorijų, kaip pavyzdžiui, nu jaunimas kaip taisyklė, pradeda jauni žmonės tyrinėti savo šeimos istoriją ir susipyksta, ir vyresnėje ant jų labai supyksta, bet reikia turėti kantrybės, kada nors galima susitaikyti. Nu, vėl tą patį sakau, kad tam reikia drąsos.
Klausytojams primenu, kad šį šeštadienio rytą tėvystės įkvėpimuose su psichologe Vilniaus universiteto profesore Danute Gailienė kalbuosi apie tai, kaip mūsų tautos istorinė atmintis veikia mūsų kasdienybę ir tai, kokie esame tėvai. Labai nemažai gerų mano požiūrių, nors receptų, kaip jūs sakot, nėra dalykų pasakėt, apie tiesą, apie poreikį kalbėtis, bet o pakalbėkim dar truputį grįžkim prie to auklėjimo stiliaus. Ar vis dėlto, tai jūs sakėt, kad mes išmokstam iš savo šeimos, ar ne, ir kai mes jau įvardinam tai, kas buvo ir apsisprendžiama, kaip jūs sakot, kartais nedaryti to, ką darė mūsų tėvai, bet ne visada mums gaunasi. Nes, pavyzdžiui, mano pavyzdys yra toks, kad aš kai užaugau smurtu auklėjama ir aš irgi tikrai turėjau pasiryžimą protų to nedaryti, bet ne visada man tai išeidavo. Ir tikrai savo dukrom gailiuosi dabar labai ir atsiprašiusi su jų nekartą ir dar matyt ilgai atsiprašinėsiu, kad esu ir sudavus ir nu, atrodo, kad nu, nori, kad vaikas sustabdytų kažkokį elgesį, tai užvažiuoji per užpakalį, ar ne. Vat ką daryti, kai tu nelabai suvoki, iš kur tavyje gimsta tam tikri impulsai? Ar tai irgi tada pradėti galvoti, kas ten buvo su mano tėvais? Kaip tada reikėtų?
Nu, pirmas dalykas, aišku, reikia galvoti. Mes visą laiką turim save tyrinėti, visą laiką galvoti, ką aš darau, kodėl aš taip esu, koks aš esu. Nu, visą gyvenimą juk mes turim apie save rūpintis ir tobulėti, ar kaip čia pasakyti, turim apie tai rūpintis. Dabar nesame antžmogiai. Tai, ką jūs pasakėte, yra labai labai daug. Pirma, jūs teisingai sakote, protų tai aš suprantu, bet kai yra stresinė situacija, kai visas impulsai, kai visi automatizmai suveikia ir aš negaliu kitaip ir padaru, ir kas? Ar tai tėvai yra antžmogiai, ar mes norim vaikam pademonstruoti, kad mes geležiniai, kad mes teisingi, tai vaikui daug svarbiau, jeigu, sakysim, mama supyko ar nesusivaldė, ir čia pat kartu galima apsiverkti ir pasakyti, arba atsiprašyti, arba vėliau atsiprašyti. Viskas. Didžiausios nuoskaudos žmonėm per visą gyvenimą yra tos nuoskaudos, kurių nepripažino skriaudėjai. O jeigu mama tave palupo, paskui apsikabino ir sakė, vaikeli, tu nepyk, aš tokia esu, aš nesusivaldau, aš gavusi kailį tiek ir man neišėjo. Viskas. Viskas ištirpdyta, jokių nuoskaudų nelieka. Tai va tas yra labai, vėl tas pats. Tiesa, drąsumas, atvirumas, o kad būname tokie, kokius turime charakterius ir kokią turime istoriją, tai čia nieko keisto. Svarbu, kaip tas va, toks aforizmas yra. Nesvarbu, koks tu esi, svarbu, ką tu darai su tuo, koks tu esi. Tai va čia pats gerumas tos istorijos, ką jūs sakot, kad aš jas apsikabinu, aš jom pripažįstu, aš jos žino, kad taip yra viskas.
Bet vat mes kalbam, tiek jūs, tiek aš kalbu ir pati žinau, kad drąsa yra svarbu. Bet ar tiek metų gyvenus baimėje tautai nėra sunku vaduotis iš tos baimės ir įgyti drąsos?
Aišku, kad labai sunku. Už tai, kodėl tie žodžiai, kuriuos aš sau ir mums visiems sakau, reikia mokytis, reikia apie tai kalbėti, reikia šviestis ir šviesti. Baimės, pavyzdžiui, kaip mes reaguojame į kokius nors visuomeninio gyvenimo stresus. Kaip maži vaikai, kaip kompleksuoti. Specialistai sako, kad tai yra kompleksai, kompleksuota visuomenė. Staiga kažkokie prakeiksmai, plūdimaisi, tas nuolatinis skirstimas į geriečius ir blogiečius, tai čia vaikiškas mąstymas. Brandus žmogus, vaikas, tai jam reikia, kad būtų geriečiai ir blogiečiai.
O kodėl vaikui reikia?
Todėl, kad jis nepajėgus to sudėtingumo priimti. Jam turi būti aišku, kad, pavyzdžiui, kaip bus, jeigu, sakysim, vaiką ištinka trauma. Pavyzdžiui, jūs su vaikais esate ir kas nors, sudega namas ar kas nors atsitinka. Jis ant jūsų labai pyks, nes buvo šalia tėvai ir jo neapsaugo, nes jam tėvai yra visagaliai, geriečiai, neapsaugojo nuo blogiečių. Tai psichologai su tokiais vaikais turi specialiai dirbti, kad jie išreikštų savo pyktį ir galėtų vėl su tėvais gyventi. Vaikam to reikia, jiem reikia to paprastumo. Bet kai užsitęsia tas infantilizmas ir kai suaugia žmonės arba visuomenė suaugusių žmonių, nesugeba įvairovės, prieštaringumų, argumentų priimti, tai jinai tokia nebrandi. Tai mes iš to vaduojamės. Turime vaduotis, turime norėti to, turime savo garsiai pasakyti, už tai mane džiugina kiekvienas filmas, kiekvienas spektaklis, kiekviena knyga, kiekvienas interviu, kur žmonės reflektuoja, sako savo požiūrį, ryšą su savo istorija, mėgina įvertinti, kas buvo, iš ko išėjome, kur einame. Tai taip ir toliau turėsime gyventi ir bręsime, aš manau.
Aha, ir užauksime iš tų vaikų, tai ar manau, ne, išskirstimo gerų ir blogų į visus atspalvius įmanomus, kokių yra.
Žinoma, žinoma. Tai kodėl mes žiūrime į Švedijos visuomenę, nu, į Skandinavijos visuomenę, nu, į tų šalių, dabar pavyzdžiui, Danija, visi čia alpstame iš pavydo, kad Danija skaitosi laimingiausia, nes, o tokia panaši, netoli yra, dydis panašus, viskas tas pat, kažkodėl jie laimingiausia, betgi pas juos okupacija trūko 4 metus, turbūt nedaugiau. Ir viskas, o pas mus plus 50. Ir dar ir tikslas tos okupacijos buvo būtent perdirbti žmogų. Pagrindinis tikslas – pagaminti kitą žmogų, visos pastangos tam. Tai todėl pas mus ir liūdesio daug, ir įtampos daug, ir mes turėsime tą įveikti.
Žodžiu, tai, ką aš dabar girdžiu, kad buvo daug metų skirta tikslingo darbo mus padaryti, va tais, kaip jūs sakot, kitokiais žmonėmis, tais labiau lengviau valdomais, liūdnais, nelaimingais. Ir dabar mums reikia laiko, aišku, reikia drąsos ir reikia ir kantrybės matyti.
Ir kantrybės daugiau, ir geranoriškumo. Ir tik tai, vat, kas man svarbu, kad savaime tai jau ne. Savaime, be darbo, be pastangų, gali eiti iš kartos į kartą ir dar kelias ir kartas, testas. Tas kažkoks bukumas, nebrandumas, tai savaime ne. Bet aš manau, kad mes nudarome ir dar daugiau darysime.
Puiku, ir net Danutė nusišypsojot, aš baigdama, ačiū labai už pokalbį. Šį rytą tėvystės įkvėpimuose su psichologe Vilniaus universiteto profesore Danutė Gailienė kalbėjomės apie tai, kaip mus, kaip tėvus ir kaip žmonės veikia mūsų tėvų ir senelių patirtis. Jei norite grįžti į mūsų pokalbį arba rasti kitas tėvystės įkvėpimų laidas, ieškokite Žinių radijo archyve internete www.žiniuradijas.lt. Atsisveikinu, linkėdama šeiminiško savaitgalio, sudė klausytojams, sudė jums, Danute.
Ačiū.
Ačiū.